Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Já, já.
Við ætlum að taka eina nýju neglu sem að ég myndi segja að væri nokkuð mikið komfort són hjá okkur að hjúfra okkur uppi svona góð og gilda VH1 svona yfirlýst myndband svona feri úr og í fókus það líður okkur vel
já, já,
það er alveg staðið til að vera sko.
Og hérna og er það sko þetta er orðin svona ákveðin klassík þetta lag var rosalega vinsælt í Ameríku og það náði þeim árangri að vera á toppnum sko Amerikanar eru með svona market fragmentation sko á vinsældalistum líka sko.
Já.
Þeir eru með modern rock og svo eru með eitthvað progressive rock og
þeir eru með country adult contemporary og svo bara pop.
Já, en þetta fór á toppin sko á ég held aðalfloknum sko sem eru vant, það er það ekki pop charts
jú, það er bara billboard
þess að fór þetta líka í modern rock
já
og adult contemporary
Ush.
Ég man ekki nákvæmlega en þetta er víst mjög sjaldgæft sko að lag fyrir á topin, það var mjög lengi á topnum
já,
og
þetta var svaka fyrirferða mikið í stuttum tíma, við erum að viðurkenna það þetta, var, þetta fór hérna það fór mikið fyrir þessu í stuttum tíma en þetta er algjör gúmmilega tími sem það náður svona svolítið að þetta tengist þessum tíma mjög svona sterkum böndum yes, svona, hvað er þetta, 96 er
þetta ekki? Þetta kemur út í februar 97
já, 97, já. 97 bandar ekki 97, þetta er svona þetta er þetta svona hérna, Scream og Dawson Creek og hérna þessi
Heartland,
Heart, og svo þetta teen dæmi sko. Það var þetta táninga revival
já, er þetta ekki svona hérna, alveg klassi svona 28 ára gamlir kjálkameistar að leika 16 ára
bara... og þetta já, þetta var svona það var eitthvað svona
Freddie Prinze Jr.
Galore
dæmi sko.
Já, og hérna hvað hittir og hérna
hún hérna
Naomi hvað heitir hún?
Naomi
Watts sem leikur aðalhlutverkið
Naomi Watts
sem leikur hérna
aðalhlutverkið
Naomi Campbell, eða ekki? Sem leikur hérna
það er fyrir setan
fokk, nú ég alveg glæður
já, er það ekki bara nættis fyrir setan Naomi Campbell, breska það er ég sem er að rugla
ok, ég er að tala um hérna sem leikur aðalhlutverkið í Scream þú sem er aðal
já
fokk, það er alveg fara út
af hverju þetta að byrja að fara beint út úr komfortzónu ég veit ekkert hvað þetta fólk heitir
en allavega, þessa típur
þessu Dawson Creek, þú segir það, ég sé alveg fyrir mig hvernig leikarinn lítur út ég veit ekkert hvað hann heitir sko.
Já, nei, ég veit ekki hvað hann heitir
Það er þetta svona gardínugreðslunar alveg klárar,
gelið og tilfinningar og
kannski og, svona beats svona, sem sagt, netu hálsmenn
já og svona stóra skýrtur stóra svona, daldið svona Will Smith það skýrtur sko komnar á Frat Boys Will Smith var að vinna með þetta svona 90, eða þú veist eitthvað þannig og þetta svona 96 já. Er það komið á Frat Boys sko, svona stórar
Will Smith er að vinna með þetta ógýrt þannig upp á 90 sko
já.
En ert þú ekki að tala um bara Will Smith bara í svona Independence Day, bara með gýrta skýrtu
nei, ég er að tala um ógýrt sko
Já, okay.
Ég er tala um ógirtar svona þá þú ert þegar frattbóðinu voru fannir að grípa það sko
ok, virkilega
já, byrð þátti litríkar svona víðarskirtur silki, jafnvel
og stelpunar, þetta eru bangs
og þetta eru hlýra bólir smellibuxur
og þetta er slight gothic eitthvað svona yrna
já.
Svona, eitthvað svona er það ekki?
Jú.
Svona eyrnar okkar ofalega eyrann
jú, algjörlega og jafnvel lítið pínlítið nefringur sko.
Jú, og nafla
vör, jafnvel líka ekki allt þetta í einu
nei,
en eitt,
það eru sjöl
já, það eru sjöl
Það er svona hipparivæval
já, en þetta er svona þetta er nefnilega, þetta er post-hipparivæval
það er rétt hör, við sko, veit að við hefði gett að segja sjöl
nei þetta er, þetta, við erum að vinna með sko, þegar það klárast, þá kemur þetta, þetta svona teen dæmi sko, þetta já. Er svona táningasull sko, sem, uh-huh. sem er svona revival af svona, bara í raun og verið svona 50s
þú
veist, eða svona uh-huh. bæði 50s
eitthvað svona shake og diner dæmi
já. Já, og sko early 70s þú veist, þegar koma hryllingsmyndirnar
einmitt,
hryllingsmyndirnar og dræfin og klámið, þú veist það er svona early klám dæmi og hérna þetta er svona,
svona
exploitation dæmi það er by blaxploitation og svo exploitation dæmi þetta er svona
og snöff mynda ógeð
ekki alveg, við erum ekki alveg komið þá sko, en
þetta er svona, svona filmur þess að Páls Óskars bara
já, ja, þú veist, ef við tölum sko þú veist, þessi ringi sem ganga mm-hmm. þá er þetta, þú veist, ringurinn þú veist, hann byrja kannski ekki í 50-sinu en það er, þú veist, það er svona mm-hmm. orginallinn í þessu sko svo kemur það aftur svona 73-4 hérna með þú veist hérna,
American Graffiti
og allir því og svo já. Aftur 95-6 kemur sko ekki hippa þetta er svona teen svona táninga
tyggjó
táninga og svona ein og svona þú veist þessar svona táninga myndir þú veist svona einfaldir söguþráður og mikið til byggðar sko á þessum 70s og 50s og 60s myndum
það er bara einhver rotti í skóginum
já.
Með hníf
það er rotti í skóginum með hníf eða það er nerdy nerdy hot chick með gleru sem að the jock byður að koma með sér á the prom
algjörða
í svona að breyti
og allir gera eitthvað fyrst. Grína henni fyrst og hún eitthvað álugur á
já.
Á jockin
já en svo tekur hann af sér glerugun og allir áttu sæðu hvað hann er ógæslega sætt
já það er náttúrulega Cinderella moment hérna í þessum texta, tökum við hann að texta þetta er sko, hérna, þú ert búin að vera að byðja hérna, þú settur á listan og þú takk eitt svona þengar sko mm-hmm. þessi, þetta er vinnur rosa á sko
þetta
er
þengar
eða? Já,
djúft á þessu sko.
En hérna, sko, já, ég sammála þetta lag er alveg að fanga þetta dæmi, sko, já. En svo lekur þetta sull inn í OC-ið og Andri mm-hmm. Hill, drulluna, mm-hmm. post 2000 mm-hmm. en svo ég náttúrulega
þetta er svona upptakturinn að því, sko
Inna, og það er
það er annað
þá er post-rockið fara að
sko,
gefa grimman
það er annað önnur skepna sko OC-rockið sko það er, ég myndi segja að það sé ykkur það er ykkur vatnaskilað og ég veit ekki
það, nákvæm, nei, það er ég er að segja það, það er þráður frá þessu lagi, uppbyggingun á því og svona, yfir í post-rock drullu OC-sins
sko. Yfir í hérna
Sega
if I just lay here það dæmi sko
já. Svona, Snow Patrol
já, einmitt, Snow Patrol OC Rocky sko. Það er beitt þráður hann á milli sko.
Og þetta er flottur þráður þetta er bara sko þetta er
gildur
þetta er gildur þráður þetta er ákveðin gild fimma þannig sem er í gangi 2001 sko það er allir sætir hann sko. Og núna vil ég sko. Taka hérna setjum bara rosa mikið fókus hérna á lagum um þessa lags og söngara
Já,
hann heitir bara. Jacob Dylan og hann er þriðja barn
já.
Bob Dylan
já.
Fjórða þú telur hérna hana með sem hann ætliti
já.
Hann á tvo eldri bræður Jesse og Samuel
og hann, allt sko merg biblíuð nöfn
já og svo ætlaði hann elsta bara sem að kona Sara Lance átti að fyrra
já.
Og,
sem ég held að hafa heiti Mari ef ég maður rétt
já, en svo hann á líka systur sko, allsystur
já, sem er yngri
já, hún er yngri
já.
Önnur þeirra heiti Maria
já.
Og hérna ég meni hann er bara Dylan bara
hann bara sonur Bob Dylan
já, en til þess að koma því og mér finnst allt í lagi að tala alveg slatta með þeirna að því að maður sér að þetta er smá svona Excel stót sko að því að hann verður frægur á ein verðlaugum og svo framvegis mm-hmm. og það er leiðin þetta var sko þegar maður er að fíla lagið hans og tala maður bara Bob Dylan sko
ég bara kom the
já,
fuck on
sko. Já, tökum smá tíma þeirna sko, það er nokkuð luti sem fólk þarf líka að vita í þessu hann er ekki sko hérna, hann er ekki svona paparazzi baby sko eins og við þekkjum í dag
Nei.
Hérna fólk vissi ekki það til þú veist, jú, þú veist þú veist, já, ekki googla en þú gæst farað á bókasafnið og vita að Bob Dylan ætti svo og svo mörg börn
þú,
þetta voru ekki tabloid börn og bara hann var ekki frægur hann var bara elst upp við samt, ríkidæmi og forutnindi og góð connections og tengsl og svo fann hann en hann ekki sko eitthvað bara fólk að sjá hann fyrst að skipta
já, hann ekki eitthvað Instagram
Nei, en samt voru, þannig börn voru alveg til þá líka sko. Þú veist, svona börn sem voru alltaf í fréttum og með fóraðurinn sínum
já, já.
Voru til sko, og sum þannig sem ég veit að það er ekki hann Emilio Estevez og þeir, eru þeir ekki eitthvað meira þannig
svona? Charlie Sino,
Emilio Estevez Það er alltaf verið fræðir það, ekki
Jú, eða, þú veist, þegar þann byrjuðu mér snemma sko,
já.
Að þetta veist, þeir, kannski, að kannski bara það, þeir byrjuðu bara þú veist, þeir voru 10-12 ára að fætti í fótsporinu
Já, hérna Jacob Dylan, hann byrjar frekar snemma en samt bara svona eins og tónlistamenn gera bara upp á tvítu og það rosa mikið sko, að þú stúdrar þetta sko veist, hann leggur rosa mikið upp úr því sko, að þetta sé svolítið hann ekki sonur Bob Dylan og ég held að bara svo stærn hann alltaf við hljómsveit sko, og þessi, þetta lag er náttúrulega með hljómsveitinu The Wallflowers sem að, hérna, á sig frekar langa sög sem er hétt einhver öðru nafni fyrst og hérna
Apples
The Apples, já
gott að breyta við nafna sko.
Og er ná, svona hérumbil ennþá starfandi sko. Hann hefur gert svolítið af sólodóti sko. Ég held að stramtu tekið er Wallflowers ekki sko búið koncept sko. Enda mjög gott band og svona en hérna en ég meina ok
sko, við skulum samt sko við skulum tala mannamálið sko.
Já, ég veit að sko, ég var all,
við skulum tala mannamálið þú veist þegar að Hammond orgelið kemur inn í þessu lagi þú veist, þá segjum bara, þú veist, ég meina þú veist hann er, þú veist, hann er sonur Bob Dylan og hann er með hann er með Stratocaster og hérna, three piece rock band baku sig
já.
Og einhvern,
hann er með telekastir í videóri, því
já, ok, og bara alveg af gott, sko, og svo bara kemur þannig kemur hann það eitthvað svona ótrúlega Dylanísk organ lína, sko þá segir hann bara, ok, ég meina ég segi það dræði ekki niður, sko þú veist, hann getur samt ekkert eitthvað neita þessu, sko
hann er writing it, sko
já, þú veist, en hann getur samt líka bara verið að gera það af einlægni, þú veist, bara eins og bara miljóni manns hafa gert í fótspor pappans
já,
þú veist, hann bara þú veist, en þú veist, eitthvað, hann allar eitthvað svona að Hann, ég veit ekki hvort hann hef eitthvað sem hann almennilega verið eitthvað að reyna að berjast gegn því að hann sé sonur
sko, stóra, já, hann var eitthvað að vildi ekki tala það í viðtölum okkar, það var eitthvað þannig tæmi, sko, svo, og vildi ekki fara í viðtölum okkar sem er náttúrulega svona ekta Dylan Moore sko, en hann er með annað hérna, sko, það er svo stór fýll í svo herbyggi sko, út af því að hann er náttúrulega ógeðslega sæt út af því að það hjálpar sko, til að Dylan náttúrulega er að vinna með svona model wife eins og mikið af þessum bara mjóu rokkurum hafa gert ekki enn tíðina sko. Bara börn, Keith Richards og svona, þetta eru meira að minna mjög falleg börn,
mjög falleg börn sko.
Og Jacob Dylan er, við höfum talað um þetta áður í þáttúrum hann er svona babyfication hann er svona,
já, einmitt
hann er svona hann er bara sætari og svona, svona vel teiknaðari útgáfa af Bob Dylan, þetta er svo myndi taka Disney myndi vera herðu til að gera teiknimynd Bob Dylan
já.
Og þeir fá einhvern fyrst einhvern teiknara og hann gerir eitthvað svona gett svona röf skits af Bob Dylan nei, hafa þetta fyrir, þú veist, þetta fyrir alla að horfa á
þetta fyrir alla fjörskundur
hafa þetta fallegt, sætt ekki bara sætt, hann er ekki bara sættur hann er líka
já, hann er líka, sko, hann er með, þú veist, en ég hef sko talað mynda við ég bara, þú veist
sálfræðingi
Þetta er sko, hann er svona whitewashed Dylan, sko, hann er sko, það búið að rúna aðeins til, sko, það Dylan, þú veist, Dylan er með mjög skakkatennur og svona, einhvern veginn er alltaf svona, það er oft talað svona disheveled eða svona í óreiðu bara svona, sem bara, það er svona hans bara
já, hann er með einhverja hryggjaliði sko,
já, hann er, svona, hann er bara svona, það er eitthvað svona óreið, þú veist, bara það er svona geislar á hann og svona eitthvað svona óreiða bara, þú veist, bara, og hans bara andlitið á hann er bara allt í óreiðu alltaf
samt eitthvað innra samræmi
já, og hann er samt með þessi svona piercing augu, sko, þessi svona stingandi
blá augu
og hérna en eitthvað með svolítið ójafna skegg, skeggvöxt og og svona
skraffi eitthvað
skraffi dæmi og svona einhvern veginn stundum baugar og eitthvað
já,
en
baugasnild
baugasnild sko en hérna Jacob
baugasnild er náttúrulega það sem landaði Nobelnum skilur ég meina þú þarft að vera með einhver baugasnild
Nobel sko þú færð það ekki án þess að
vera með baugalaus sko
já baugalaus sko en hérna en Jacob er svona með þú veist hann er með svona
hann fær
alltaf besta frá pappa sínum þú veist sem eru augun þú veist hann færir sig sterku augu og einhvern veginn svona mjóslegið andlit og hérna
sett einhvern kjálkabónus
smá kjálkabónus og hérna hérna kinnbeinin sko
já.
En svo er hann með, svo fær hann svona hlýjuna og svona rúnununa þú veist, svona frá mömmu sinni sem er svona, mamma sem mjög svona fíngerð og, og hérna svona svona petit einhvern veginn svona ég veit ekki, er hún ekki lands, hún er með eitthvað svona
Úkraínu snillt
já, eitthvað svona Kákasus neklu sko, sem að sko verður til, það verður til eitthvað svona það er svona rúnar hann af þú veist,
ég skil þig algjörlega þetta er bara,
og sérstaklega sko þú veist, og hann smell passar inn í þetta svona, which one, close up í fókus, úr fókus mikið sterkt ljós og svo er hann með hérna er hann að vinna með smá góti sko eða ekki góti heldur hérna, bara á sjálfri hökunni hvað því heiti það aftur
eitthvað svona amis system
eitthvað nei, það er bara svona smá eitthvað veist, á bara hökunni
ég man ekki alveg hvað það heitir, bara eitthvað svona góti bara.
Já, eða ekki, er, jú, það er kannski er nákvæmlega góti
já, eða ekki, eða þú veist sko, þetta er sko fyrst við erum búin að tala um þetta svona lengi þá segja við tölum aðeins meira um þetta sko útlitið á sem manni
já.
Er sko, það er mjög aðkallandi sko. Það er mjög aðkallandi að þegar fólk pælir örgulega ógislega mikið í hvernig hann lítur út er hann líkur pappa sín
hann er mjög líkur pappa
sín hann er mjög líkur honum hann er líka með eins og rödd á hann
já.
En hann er samt líka með rúnaðar röddin hann, sko. Hann er með minni neysal meira heis dæmi, hann tekur bara sexy hlutan
hann tekur bara góða frá pappa sínu og mömmu sinni, lífvonandi hann er bara tekur hérna sko, þú veist, það tekur minna neysal
meira heisa
meira heisa og svona ég mitt
sko já sko þetta veist, ég myndi lýsa þessu sko sem vandamáli sko. Þetta er bara problematíst úrlustarefni sko þú ert þetta með son frægasta lagahöfunds Ameríku og þú komið með einhverja VH1 Disney rúna snildar útgáfa hann og hann er komið hittara veist, ég held að fólk hafi verið sko, margir voru að æla í fötu af stressi bara yfir sko, hvað þeir var að græða mikið sko. Jú, svo blaðamir hafi mjög mikið átti vandræða með að taka vitalega sko. Bara hvað er að byrja sko? Hérna,
ég skil hvað meina
skilu, þetta er eitthvað svona við erum náttúrulega bara með einhverja parametra á því sem við köllum popular music og fleira og það eru ákveðna leikreglur um hvernig hlutir geta spilast
já, bara þetta má bara, ekki
já, hann er komin leikfletta
já.
Hún spilast og hún er öll heiðarleg við ætla að taka það fram, það er engin svik hana það er komin leikfletta sem að augrar tablinu sjálfu tablinu þetta er svona eins og, þú veist, ef að Karpov og Kasparov væri bara í og það kemur upp ykkur sko
bara auka peð
já
trýtlar inn á borðið sko.
Og þú veist, þetta er það má alveg vinna með þetta, það má alveg gera en þú veist, það fara allir í smá lás sumir segja svindl sumir segja tækifæri
já.
En allir hika
ég skil hvað meina þetta er sko gríðarlega sjálfgæft að ykkur hafi náð, sko, hafi mynd þetta er þekkt kannski í svona Hollywood dæmi sko, þú veist, Judy Garland og það skilur sem er koma af þessu, þú veist, Carrie Fisher og þú veist, þetta er svona sem koma af ykkur svona og eins og við tölum á með sínættina og hérna
dynastíði stert í bíómyndunum
leikara dæmið einhvern veginn og það er oft er líka veist, eins og með Judy Garland og þetta sem eru sko þarna multi, þú veist, song and dance menn dæmið sko, þá tekar þetta á ýmislegt en það mjög sjálfgæft að sko eitthvað svona substantial artisti eins og Bob Dylan skilur sem bara þú veist, hann er bara
hann skóp þetta bara
hann bara starta þessu
öllu. Hann bara skóp hugmyndir það að það sé eitthvað verið að tala músík
bara, já, hann starta þessu öllu, bara startaði geiminu að sonur hans að geta komið eitthvað inn sem að sko þýðir eitthvað veist, sem er ekki bara hægt að dusta af öxlinöðinni bara, þú veist er, sko, ég man eftir reyndir einu þannig að sói bói sko, leikstýrið eitthvað mynd sem að þykir bara fín sko, með með Sam Rockwell
en það er
ekki á sama dæminu sko, veist, þetta er multi platinum negla sko,
eldri, svo, smá, eldri bróður Jacobs
já.
Hann leikstýrið Kicking and Screaming
já, og fucking How High, hann að, nei, býðu, hvað þú, hefðu ekki How High, með Method Man og
Jú, veitla
Já, ég horfði hann
Leikstir
henni Já, hann leikstir henni, sko, ég horfði hann mjög oft
Þess að elsti sonur Bob Dylan, Jesse Dylan,
já.
Er spaði, sko, hann er negla, þú veist, hann er kvimdaleikstur og
Já
Og ógustlega successful hangi, hann leikstir því, sem sagt, einni stónermynd og einni svona, bara
Já
Einni svona Will Ferrell bara fjölfyrir
Soccer neglu sko
já.
Já.
Kicking and Screaming,
Kicking screaming.
Jesse og leikann, Dylan já. Er á hliðalínu að leikstýrir
Svonur Bob Dylan leikstýrir bara Method Man og var þetta ekki Redman eða voru ekki þeir tveir sem að liggu í man mjög sterkt eftir hérna það var svona Du Hast var notað í einhver atriði sko
já,
það sem sko, að hérna Method Man var svona svona vekja eða var þetta eitthvað svona einn af Wayne's bróðunum ég man ekki nokkuð þetta spilar inn í á þessu tímabili þegar ég horfði þessu mynd mjög oft þá, þú veist, ég man ekki mikið eftir því sko, en þetta var það var alltaf svona það var þannig Du Hast lagi í gangi og svona að púa í feysið á honum þegar meðan Du Hast var í takt í Du Hast til að vekja
svona, sko. Drikkjuleikja
neða, til að vekja hann sko til þess að keira hann í gang fyrir daginn sko.
Já, þetta er leikstýrt af Jesse
Já, sko. Jesse Dylan
sem er ekki af sætur og bróður
Nei, hann fekk ekki hann, Nei, hann fekk svo er þetta alltaf genalottuði sko, svo veitum við allir hvernig sonur Paul McCartney rítur út sko.
Já, James
Já, við veitum það all Stella er fín, bara mjög falleg
Já.
En sonur hans þetta er þú dregur og
en við erum að taka sko svona útlit fyrir og hlutgera svona mikið sko það hefur bara svo áhugavert út frá svona kultúral dæmi eins og sko Jacob Dylan er framar á Rolling Stone það þurftur sko grát við hann sko og bæði við þetta lag, One Headlight er talið 57. besta lag allra tíma af Rolling Stone þeir dyrka þennan mann sko coverið af honum fram á Rolling Stone ég mani þetta ekki, googlaði þetta ekki fyrir þetta með minna þessi ykkur lettara sko
þetta er liftrandi
þetta er sko, ég held að þetta sé Rolling Stones finest hour
ég held að þetta hlýtur að vera Leibovitz eða eitthvað sko, þetta er bara eitthvað svona þannig negla sko
já, þetta er bara, þú veist, bara síðan Steini var hann bara í sjöunni sko þá hefur önnur eins geislandi rock áferð ekki...
þetta spjald er svakalegt sko
Og nú erum við búin að taka góðan tíma í að negla þein, bara, þú veist, sko, við getum ekki overstitað.
Þetta spjald.
Þetta spjald,
Já.
Þetta Jacob Dylan spjald, Já. Þetta er ótrúlegt.
Já.
Í rauninni er þetta tvö spjald.
Já.
Þú veist, skipt með nefi í miðunni, skilur, þetta er svona eins og, þú veist, þetta er þrívítar dæmi, sko.
Mm.
Þú veist, þetta er svona eins og að, þú veist, þetta er svona eins og, byrju, heyrðu, tiltaður aðeins til hægri ef ljósmyndarinn sagt svo hann verið að byttu akkur er að opnast þérna bara
ný vitt á þessu
spjaldi
það er líka það, þú veist, við erum ekki búin að fara í það nefið, sko
nei, nefið er svolítið sterkt eða ekki
jú, sko, Dylan er með þú veist, Dylan er með bara
klassíska kráku
dæmið sko
ja, samt
og svo fær
hann Dylan er með mjög fallegt nef
hann er með fallegt nef, en hann er með svona þú veist, það er
pípu
já, og það er svona smá ójafna í því miðju sko en hérna en Sara jafna það út sko hjá Jacob sko og hann fær algjört svona stökkbretti svona neglu gokk sko það í bland við sko Arnar augun sko.
Já.
Þá ertu í
sko Vietson er samt að ítja upp blá augunana sko.
Já.
Þeir eru að vinna með svona
Já, þeir eru að vinna með þetta hana þetta þessa klassísku hérna bara
National Geographic
írafár lýsinguna sem er svona hringur. Já. Þú veist svona ljós sem er svona hringur.
Gott að kenna það við írafár. Það voru allir á Vietson.
Já. Þetta er svona þú veitir hvað ég tala um
þegar ég meina. Þetta tala um svona fissa í dæmi.
Nei. Lýsingin sjálf, þú veist,
já,
það, það pera
Nú,
sem að sko er hringur mjög já. Nálægt eða eitthvað staðar þú veist, þannig að sko þegar þú horfir á, þú veist, þegar sko, það endur kastast alltaf svona hringur í augasteinun á, þú veist, þeim sem þú veist að horfa á, sko þetta já. Er mjög svona solid síðnýju trikk, sko
að ná hringnum að
já, og það líka Veist, það er mjög gott að leika að sér að vinna með sko, í og úr fókus sem er svona alveg svona hana, hérna Losing My Religion negla sko
Já,
já.
Algjörlega sko þetta er
ég dyrka hvað er bara sko kjamsa á exteríonu á þessu dæmi
já, sko, mér finnst þetta vera svo gott dæmi um þar sem að það er gríðalega mikilvægt sko, fyrir mér, ég líti á rock og í rauninni svona þjónaðatónlist ákvörðu leiti líka að þetta er svolítið svona þannig
já.
Sko, rock allavega er stöðut í andaslitrun það er ástand rocks
já.
Og búið að vera eina bara frá
Það er búið að vera per se bara frá 57 sko.
57 og þessi mjög svo gekk ég rock þegar Steini kemur
já.
Þá er bara eitthvað, hann er bara bara einhver brúnum leður eitthvað og bara svona, heldur á gítatum og er bara svona æstur bara, og fólk er að dyrka
það er bara, the future of rock and roll is here bara.
Það sé bara eitthvað svona það er bara, heyrðu, tökum þetta bara einu svona farið leður eitthvað, verðum gítar og bara, þú veist vertu svona einhvern veginn
Já, hallaðir aftur
og það virkar og ég held bara 1997 þá grönsið búið sko, menn eru byrjað að sko, stráfalla sko.
Já, já, og þetta er ekki fyndi lengur sko.
Nei, og þetta er algjör þvæl og rock er bara, þú veist ekki
byrjunni Já, og þetta allt hörnandi dæmi allt saman er bara þungt og bara
Já, hengi ekki að það
við tekið bara með bilkólkan hérna og þú veist þú veist, með Billy Corgan og þú veist, hver er helstu spámenni hennar þú veist, Billy Corgan
það eru krippurnar alveg klárar maður
krippurnar klárar, þú veist, og eitthvað svona þú veist, hérna Counting Crows og svona þetta dót, sko þú veist, eitthvað svona algjört bara fleð
já, þetta eru samt bara, þú veist þetta er samt þetta eru samt bandar ekki mann með rámaskítara, sko, þannig, þetta er alltaf frekar powerful time, sko Þetta eru bara fyrir túrbuss, nightliner bara snilt, bara kurs light, hleðisla sko
Þetta er náttúrulega sko mataræði þessum gaurum er bara nú ærandi til þess að bara
Já, bara, og róti bara, sko þú veist, þeir eru bara með einhverjum rótara sko, bara með geggjað að plömmera alveg í læna það upp, sko,
já.
Þannig að þú veist rockið er, að þú veist, það er rosa gott alltaf capital investment í rockinu samt, sko, miklu peningar
já.
En hins er þetta fólk svona er alltaf að missa trúna á að sé eitthvað sexy og cool, sko Það er alltaf í andastleitur og þannig Og sko, Jacob Dylan fyrir mér er að vinna með hugmyndina um andastleitur skilur, slitur sko, hann hefur sagt í þittali, að lagið One Headlight sé upplausn hugmynda Hann er bara sagt að þetta er eitthvað svona, hann kemst upp með að segja bara þetta.
Já.
Að textin, hvað umkvæði textin? It's about the dissolution of ideas.
Ég verður þessu getur ímyndað þér, þú veist, fokkin,
komast upp.
Hérna, Jacob Dylan bara einhverjum munnlegu prófi í bara einhverjum prep, einhverjum LA skóla sem hann verið í. Hann bara komið inn skítunur, bara með einhverjum, bara búin að taka tvær kveilúts og bara, þú veist, bara 12 ára og bara fekk ég einhverja spurningu bara um eitthvað, þú veist,
eitthvað
C.S. Lewis eitthvað dæmi, hann bara eitthvað it's about the dissolution of return about, you know, the state of mankind og hvað ætlar að efast um það?
Nei.
Þetta spjald tjáir það sko.
Þetta spjald hefur dýft sko, hann kemst upp með allt sko, hann, sko lagið heitir náttúrulega One Headlight sko. Og það er verið að keira heim á einu framlugt
sko,
og það finnst mér líka að vera svona að við erum að vinna með eitthvað svona hazy, wee-wee hour, sexy time sko. Við erum að koma þessu dæmi heim á einni lukt og þessi eina lukt, það er svo rosalegt að know what you did last summer dæmi
sko. Ég veit, sko.
Það er bara, þú veist, þetta eru sexy unglingar leiknir af 29 organum alkoholistum
Það er svona korter í wet t-shirt eitthvað svona dæmi hjá öllum sko.
Já, og bara jelly shots bara eitthvað svona minningar alveg strópandi
já, já.
í kollinum
og bara smæðsmáð bara blastandi sko.
En komið eitthvað svona rólindi yfir þetta og þú veist þetta er svona þú veist þetta er soldið svona hérna eitthvað svona hérna þú veist hérna Red Hot Chili Peppers á eitt svona, svona á einu svona kassargítar svona kapin neglu
sko, sko þeir eru nokkrar
Já,
ég veit nákvæmlega
eina sem frá 99 sko
sem frá Californication hana
ekki Californication lagið sko
nei en af þeirri plötu sem hana sem kemur með svona hérna tekur svona hana svona hana tekur svona hana tekur eitthvað svona breiki sem mastu þessu
jú
þetta hérna wasted eitthvað byrðu
En ég ekki með síma
með Þetta er einmitt hérna
Ertu með síma þeirna? Ok, það er gaman að þetta sé svona
En þetta er að það sko
Já, og þetta er eitthvað svona, svona Þannig orka sem í gangi Þú ert að keira sko
Já.
With the one headlight sko
Já
Þú sérð djöfla í myrkrinu sko það náttúrulega algjörlega dimmt sko þetta svona cornfield, þú veit að keri gerum einhverjum cornfield það bara mask gríman klár á hverju hotni sko
þú sérði eitthvað bara að þú mætir einhverjum býr upp Chevy með eitt ljós djöfull verður rættur
þetta er ógeðsla sker í dæmi ímyndaði bara að keira í bandarækjunum í gegnum cornfield með eitt ljós þú veit að keira og ímyndaði bara að mæta einhverjum manni þó hann sé ekki einu svona hrotti sko.
Þó sé ekki einu svona skrýmbúning sko.
Nei, Nei. Bara haldið bara í gallabuxum og þú veist
já.
Bara mæti einhverjum manni
já, veist, ég, bara í jakkafötum bara
já, í jakkafötum, þá er það bara sko þetta er bara Radiohead vídeo bara Karma Police vídeo bara klátt sko
já, já.
Ég leit krakkana mín að horfa á því að Gummibinn er að spila Karma Police á piano ég leit hann horfa á vídeo eða eitthvað bara fann þetta á YouTube svo já, lægir upprunna hann öskraði sko hann bara faldi sín í skáp ég bara þetta nú bara basic svona, 90s vídeo
sko. 90s tráma sko bara
að sjálfsögðu fjallar þetta afskipti djöfulsins af manninum og,
já, já.
Og vinnur með harða lýsingu og þú veist
já,
vídeoð við þetta lag er endar svona þeir að vinna með svona allt sem þú sagði náðan svo þeir að vinna með svona amerikana
já, já. Þeir eru með sko svona starfsins stræp drullu
já. Skítugan svona þræla stríðsfána þessi ekki konfeturus heldur svona
Nei, norðuríkja bara stjörnuna sko
já.
Já. Þetta er algjört svona þú veist, þetta er algjört bara svona Rolling Stone sko magazine
go to
bara vídeo eða bara svona photoshoot bara já. Dæmi sko
þetta er bara heyrðu hver að koma í shoot hérna að hann einhver ungur okkar
hann bara, með eitthvað svona hatt ég man, einni senina sko myndbæðin svona er sko svona, lítið svona pípuhattur svona og hverfur hann á pípuhatturinn svona dúllast eftir sko, sem er svona bara algjör eitthvað svona losing my religion negla sko.
Þetta er svo rosalega sterkt sko, það er það stutt þú ert komin í hattinn sko
já.
Þá ertu komin næstu því út í þannig intervju og þá vampire sko,
já,
sko,
já, já, já,
sem er bara svona alveg sexy kjartastekar og bara já. Svona fluffy, stóra skýrtur og bara
þetta er allt sem mann er að tykka í réttu bóksin sko.
Já, þetta er svo útlæsla gott Ég var að horfa á Poppy Reykjavík myndina Hún var nú síndur rúfriðstutu Hún er líka í heildsina á YouTube
Já, ég er mjög æstur að horfa
hana Hún er svo, Gústi Gunns, Ágúst Jakobsson Leikstýrinni, ný komið frá Los Angeles Hann er að gefa íslensku popsynni Hann er að gefa hann svo grimman Hann er að gefa fólki svo grimt LA treatment sko. Þú veist, það er bara að sena hann með mausa sem eru í keilusalnum Þetta er bara svona svo þú veist, þetta er bara svo úr einhverju bíómynd, sko hérna Móeður Júnisdóttir hún er í einhverju svona, þú veist baðkari og það eru svona intervjú og það er vampire, kertastjakar út um allt, sko þú veist, þetta er bara svona þetta er bara svona bara vanity fair, photoshoot sko
skrans
skrans bara alveg, á allt þetta íslenska dæmi sko.
Já,
bara fólk bara labbar að sviða á gaukunum og fer bara beint inn í bara einhverja harða rem tökur sko
já.
Þetta er geggja sko. En hérna, við erum að tala aftur Luke en sko, veist það, hérna, að hugmyndir að leysast upp hann með eitthvað hatt og hann hérna með eitthvað neglu útlit sko, ef ekki bara fara í textana
jú, fyrir textan
Nú maður dundra hérna í að vera með búið Landsbankans sem við aukakrónur, gerði eitthvað skemmtilegt í sumar með aukakrónum, það kjörið að nýta aukakrónur í sumar til að gera eitthvað skemmtilegt Hver aukakrónu jafngildir einni krónu og þú getur notað þær hjá yfir 250 samstarfsaðalum út allt land með gríðarlegt úrval af spennandi vörum og þjónustu Íbúðalán get verið komin tíma á endurfjármögnun, vextir aldrei verið lægri kannski komið tíma á endurfjármögnun eða færa lánin úr lífeyrissjóðnum yfir í Landsbankann svo það bílalán, Landsbankinn brúar bilið vistfæn, bílafjármögnun
Ding dong
Ding dong, við erum með talað bíla, við erum að tala eina lukt ég veit við erum ekki konið lengra en titilin á svo lagi þetta ein lukt, þetta svo ógeðsla að fólk sexy og töff dæmi
það ein lukt
one headlight þetta svo gott að þetta allt svona hæfilega basic sko, næstu í barnalegt samt þetta alveg húrrandi, svona Edgar Allan Poe ljóðrænt þú veist, þetta alveg svona þetta svona eins og þú veist kissi kringlunni nema ef að þú veist sko eitthvað svona Einar Guðmundsson er að afgreiða
einmitt
skilur, það
einmitt
eitthvað svona það eitthvað svona eitthvað kúkaspray verið að selja það og eitthvað gothic vörur
þetta bara eitthvað svona bara eitthvað hókus pókus á laugaveginum og bara eitthvað Einar Kárason er að hérna
púsa skóna sína
já, bara eitthvað
þú getur keift upp stoppað Einar Kárason
bara fengið Einar Kárason grímu í hókus pókus
það er eitthvað það eru svona einhver stungur í þessum texta sem gera mann alveg bara wow þetta kom einhver snapp af dýft sko. Þetta er ein lukt So long ago, I don't remember when. That's when they say I lost my only friend. Kekja að koma sér þá aðstöðu strax í fyrstu tveimur.
Það er bara fría sér allri ábyrð.
Já, að þú ert jaded, sko. Já. Þú ert tilfinningadofin, þú veist ekkit.
Nei, nei.
Það er sagt að þá hef ég mist vin minn.
Já, þeir segja það víst.
Þetta er svo mikið svona storyteller, nú ætli ég segja, þú veist, þetta er svona, gefur okkar distance og
já, mitt.
Hann er bara að vinna tíma að hana, sko. Svo kemur, well they said she died easy of a broken heart disease og hann segir sko bæði easy og disease með Dylan áherslum en það er hann að Dylan,
Dylan.
Okay. Hann að má þetta og þetta disease er mjög cool orð að segja sko as I listen through the cemetery trees þetta er algjör drulla hennar En þetta er svo góð drulla sko.
Þetta er gott sluss sko.
Hún dó auðvöldlega úr brostnu hjarta sjúkdómnum brostið hjarta á meðan ég hlustaði gegnum trén við kirkjugarðin þannig að komið kirkjugarð og hvað í
bara strax sko.
Strax, þú veist, samt bara þess að fýra upp sexið sko.
Já, já.
Þetta er bara að tökum sorgina inn kirkjugarðin finnst þér ekki svona, það er ógeðslega oft í VH1 vídjóum svona jarðarfarasena
jú, jú.
Og það er alltaf svona amerískar jarðarfarasenur það er alltaf hérna nöysþykk notu kista sko allir svartglætir Lincoln er alveg lænaður upp krítkvítur prestur sko og svo bara einhver svona þú veist, einhver svona það er svo sexy sorg sko. Þetta er svo ókesla þetta er svo mikið einhverna svona six feet under þættirnir það eru hérna þú veist að þeir eru negla sko.
Já, ég hef ekki séð það sko.
Þeir eru hérna, þeir eru einhver svona certified negla, sko. Einhver svona Library of Congress bara
já,
snill,
okay,
sko.
Okay.
Þeir negla bara einhvern hérna, einhvern svona amerísku jarðafara sexið alveg
já.
Og svona eitthvað Dissolution of Ideas Abandoned Mansion konceptið sko
já, já, já.
Krákan
einmitt.
Krákan hipin og útfararstjórinn sko. og hérna það svolítið svona þannig orka í þessu lagi sko.
Já.
Þessi bandarska ég að fara orka
mm-hmm.
hún ógeðslega fokkum mm-hmm. sko.
Kraumandi sko.
Já. Þú veist að Steini fór í útför Frank Sinatra
Já.
Já. Og svo útför var vist bara sko Þú, veist, þú getur tekið bara jarðarfærinar í Sopranos þáttunum og bara gleymt þeim sko. Veist, þetta bara kistan úr svo þykri walnut sko, að þetta bara þú veist, þetta svo mikil djúp gljái á þessari walnut sko. Mm-hmm. Þú veist, við erum að tala veist, þetta svona bandariskar líkistur
Já.
Þar eru þannig að þú, það er valda dýftar skynjunar brenglun sko. Þú ert bara að byrja, er hún nálað mér eða hún langt frá mér
Já. Þetta og marka þetta kvikindi svo svaka
þetta er sko, þetta er sko það eru polariserar sko. þú veist að þú tala við bandarækjumann lakk, mm-hmm. þá ekkert að sama varnish, lacquer eða polished
Nei.
Þetta eru allt mismunandi hluti sko. og þú veist, varnish er sko það er djúp lökkun sko. Lacquer er eitthvað svona basic sko.
Mm-hmm.
coating sko, svo mm-hmm. kemur varnishið
mm-hmm.
Svo getur pólir að það sko
Já
Við erum að tala bara kistan hjá Frank Sinatra Þetta hefur verið sko Lacquered, mm-hmm. varnished And polished
mm-hmm.
Og steini var það
mm-hmm.
Og kom einhver gangstur upp að hann
mm-hmm.
Einhver bara Einhver hálsþykkur mm-hmm. Jersey
mm-hmm.
Og sagði So you're the king of Jersey now og bara fór sko
Já.
Og hann er enn mikið að sjá sko. Steini er bara ekki enn
hann er ekki jafn að segja
það hann fór bara upp á okkur að Harley Davidson og hann er bara að kera ringin síðan sko.
Mm-hmm.
ok svo kemur I seen the sun coming up at the funeral at dawn
mm-hmm.
the long broken arm of human law er það þá sólin eða?
Já, býtum við
Mér er svo geggja að hann hafi sko verið í kirkjunni, kirkjarnum og ég bara við jarðaförna
mm.
The funeral alveg fengtur að það var bara
bara dögun
já, það er svo ógeðsla sexy move sko. Ja. Þeir alveg bara sirkja þannig að þú ert alveg jaded, þreyttur og sexy bara Ert svo komið með bindi löst, sér þetta ekki fyrir þetta svona einhver svona sirkjand
skítkalt
einhver svona bindi löst mér svona lítið fleik að dundri því þetta svo geggjuð blanda af einhverju ógæfu snilt og bara einhverju svona einhverju svona
bara slæmri hugmynd
ok svona amerísk svona sko, þú veist þetta amerikani fipast, sko. Þessi, amerikanar eru svo fókn, þeir eru svo kokki alltaf, sko, mm-hmm. vita alltaf hvað þeir eru að fara að gera
mm-hmm.
þegar þeir missa trúna
mm-hmm.
til þeim að það er ástfunni deyr mm-hmm. það er svo ógeðslega hættulegt ég held að fólk skilji það ekki, sko mm-hmm. amerikani sem ráfar kirkjugarð
mm-hmm.
það er ekkit eins og íslendingur ráfum kirkjugarð, þú getur sér íslendingur ráfum kirkjugarð og hann er bara, þú veist að hann er bara hlust á podcast skil mm-hmm. þú veist, hann er bara að fara heimti sín og gera eitthvað ógeðslega fucking insignificant og umt
mm-hmm.
Amerikanin sem ráðan kirkjugarð veist, hann er annarkort að fara að taka eitthvað bara sko, remming typewriter mm-hmm. og dundra í einhverja Pulitzer sko bóka sirpu
mm-hmm.
eða þá hann er bara að fara að sko keir út í skurð
mm-hmm.
Oh, já, with one headlight sko.
Mm-hmm.
Ok Svo kemur Now it always seemed such a waste She always had a pretty face
mm-hmm.
So I wondered how she hung around this place
Einmitt
Þetta er náttúrulega að byrjum að tala bara um
Þetta er náttúrulega komin út úr kirkjarnum sko.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
En þú veist það hefur einhver dáið hérna
mm-hmm.
Einhver pía sem var ófallið fyrir hennar stað sko.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og hann hefur bara velta fyrir sér hvernig gat hún verið hann samt svona lengi sko.
Mm-hmm.
Svo kemur viðlæðið
mm-hmm.
Eitt líka var nættið sándið á sig við vorum að tala með þetta væri svona einhver upptattur að einhver svona ósí hérna dóti, sko. Það er hesta það er hesta djöfull í þessu sko.
Já, það er brokk minnur
það er brokk í þessu sko. Það er þú veist, þetta er, sumir myndu segja þetta sé lest, sko, en þetta er hestur, sko.
Já.
Þetta er enná.
Já, brokkið, sko.
Þetta er brokkið, þetta er svona einu stíu ofar en Johnny Cash lestin, sko.
Já.
Sko, ærir þið ekki að það sé hestataktur í svona? Því að, sko, platan heitir
Bring down the horse jú, jú.
Er ekki? Það er svo geggjað, þetta er svo þú veist, þeir eld í fötu bara hann að hjá Capitol Records þeir fengu þetta bara
byrju, já, djúlega þetta gott
byrju með eitthvað hestavísanir hérna þetta er rock and roll sonur Bob Dylan en maður með andlit sem að bara Richard Rolling Stone er bara skera sig yfir akkur núna sko
já.
Og svo byrju, þeir opna plötuna á brokki byrju, þú veist, þetta er þetta æra mannskapin ok ok Svo kemur viðlæð og það sterkt.
Mm.
Það byrja náttúrulega hey. Come on, try a little. Nothing is forever. There's got to be something better than in the middle.
Já.
Þetta ærir sko fólk í smábæðum í
bandarinn.
But me and Cinderella, we put it all together. We can drive it home with one headlight.
Mm.
En hún er dáun samt þegar.
Mm-hmm.
Er þetta ekki svolítið?
Er þetta einmitt, já. Við getum selt þessum báti í heim.
Er hann að fara
hann einn skrúðu, já.
Já.
Í mitt.
Þetta er hérna kannski dóun bara sko hugmyndarum döðdaga sko.
Í mitt.
Hugum það aðeins opið.
Það er, ég er svolítið fyrir að halla þess að því sko.
Já.
Þetta sé sko hann sé í einhvern svona hugmyndarfræðilegum
Hann sé ykkur steinapælingum bara
Já, eða svo sé bara, þú veist, á einhvern svona gömlum hunting ground sko, þeirra, sko sé á, þú veist, einhvern skemmti það sem þau voru alltaf á eða hérna, eitthvað svo leiðis og það er kirkjugarðin, sko
Einmitt En þú veist, þetta er bara klassiskur sjöðusteini hann, sko, þetta er bara þeir river og þetta, sko, Austin Doe, sko, við erum bara bæði farin að vinna fyrir The Jonestown Company,
sko
En ef við getum tekið eitt þarna hvað heitir aftur lagið sem við fýlum manna þau fara út úr bænum manna
hérna minnur bara
Tracy Chapman
já, fast car,
þau getur að teki eitt fast car
á já, mitt
svo segir hún she said it's cold, it feels like Independence Day and I can't break away from this parade
og ég skil ekkert hvað þetta er
Þetta er náttúrulega, það er ekki verið að gera þetta auðvöld fyrir okkur, af því að Independence Day er 4. júli, sko.
Já, já.
Það er yfirleitt mjög heitudagur.
Já.
Sérstaklega í Heartland America, sko. Ég held að þetta sé löðrandi heitudagur, sko.
Já, já, já.
Þetta er svona dagurinn þegar svona pappi gamli, þú veist, bara er bera ofan, sko.
Já, já, já.
Og bara svona Homer Simpson dæmi, sko, bara svona... bara smána sig sko,
Emitt,
geimir bjóra
og milli ykkur og fætt í löginni einhvernig.
Já.
Já.
ok, en það er kalt hana and I can't break away from this parade
nei
óþarlega að vera fastur í skrúkingu
mm-hmm.
but there's got to be an opening somewhere here in front of me through this maze of ugliness and greed
mm-hmm.
þetta er geðvitt
mm-hmm.
En það lítur að vera hægt að komast út einhver starina er leið í gegnum þetta völundarhús græðki og ljótleika
mm-hmm.
svo kemur ein lína hérna sem sko er ærandi sko
mm-hmm.
and I see the sun up ahead at the county line bridge
einmitt
þetta er hróttalega gott dæmi
þetta er algjört Heartland Amerika dæmi sko
Það eru sem sagt sko það er greinlega einhver á eða einhver skurður sem skilur sko síslunar að
já.
Og það er brú þar yfir
já.
Það er brúina sem þú það er sólin kemur upp þar þú veist þú það er það sem að þú hittir djöflin og
já.
Það sem að bara mask grímunar alveg bara stökku á því á nótinni sko
já.
Djöfull er það gott maður bara cornfields maður og bara county line bridge paldi að keira bara yfir einhverja County Line Bridge og bara hverfa algjörlega það bara bjú ekki hans sást ekki frá hvarf þetta er ekkert eitthvað Guðmundur og Geirfinns dæmi sko. Við erum að það maður fólk hverfur car and everything sko. Gjör samlega hverfur
sko. Það er bara fyrir grúti búð
já.
Og það er bara that's it
sko. Já, það, já, það er bara fólk er bara byrju, það er bara gemurur eða þá að, þú veist, eðlisfræði er ekki rétt sko.
Já
Þú veist, út af því að það er hvarf
já.
Að hvarf 2,5 tonn á stáli
já.
Hurfu sko
já.
Ok Saying all there's good and nothingness is dead Þess að sólin sé að segja það We'll run until she's out of breath She ran until there's nothing left She hit the end It's just her window ledge Komst ekki lengra
Nei,
En út að glugga kistu
einmitt.
Þetta er eitthvað svona æskuminning
Já
þetta er þannig sko. Þegar þú voru ung, þú ætluðu að hlaupa fannist langt þú gætu uppgötuðu heiminn saman, litla garðinn sinn og svo urðuðu þreytt out of breath hlupuðangur komist ekki lengra en þú voru bara komin út að enda húsins so, en svo kemur þetta hey, come on, try a little, nothing is forever there's got to be something better than in the middle
Já.
Þetta er svolítið fast car dæmið sko.
Eitthvað betra en miðið
But me and Cinderella, we put it all together We can drive it home with one headlight Þetta er laskað En við ætlum að vinna með það Það er one headlight, við ætlum að taka þetta heim sko. Svo koma að gegja að bílalíkingar hennar Sem ærir kannan sko. Well, this place is old It feels just like a beat up truck I turn the engine But the engine doesn't turn Það sem ég dýrka við svona amerist poetry Þetta er svo innfalt Bannalett út
Einmitt.
Í snýlíklunum Við erum fyrir ekki af stað
Nei.
Þetta er samt svona líka svona bara smá Einar Már Guðmundsson ljóð sko.
Já.
Well it smells of cheap wine Cigarettes This place is always such a mess Sometimes I think I'd like to watch it burn Klassist minni Viltu bara kveiki í þessu shotgun check
já, sko.
I'm so alone and I feel just like somebody else Man, I ain't changed but I know I ain't the same But somewhere here in between the city walls of dying dreams I think of death, it must be killing me Og svo kemur aftur við
það
Þetta er svo geggja dæmi mér En ég er að spá hérna, Heldur þú að Þú veist, tenki, við erum eitthvað svona búin að vera eitthvað Já, svona er þetta í bandarækjum Færð þú ekki svona tilfinningu Færð þú ekki oft svona tilfinningu hennar, Bara í reykja eitthvað
Hvað meður, bara svona keira eitthvað
Ég bara svona tilfinningu, þú horfir á eitthvað hús Og ert bara, við það akkur er ekki fóknir lungu Búið að kveikja í þessari höll ógeirs Ég meina, þú veist ég keiri um bæinn og út af smæð Íslands Þú veist, þá er ég bara veist, og ég sé bara sömu við hann blokkinnar og strætuskilin og einhverjum svona körbóltakörfi sem er ennþá skökk og eitthvað og ég bara, þú veist, ég er bara í tráma ég meni þetta er bara veist, af hverju er ekki búin að taka þetta heim bara with one headlight við getum unnið með þetta íslenska vegabréf sko. Það er alveg hægt að byrja upp á nýtt einhverjum stær í af hverju býi ekki bara eitthvað í útrekkt í Hollandi og þú veist, þetta er bara past history skil Ég meni að færið ekki þess að tilfinningu Ég meni að þú veist, ég er að sjá hérna já veist, Það eru svona nokkrir úr hverfinu sem gangum götur sko.
Já
Og það er bara þannig Og það er bara alltaf þannig Og ég er bara veist, Ég hef átt daga sem ég er að keira eitthvað Sinn ykkur Og ég séð Sama aðeins sko.
Já
Þrisa sinn, sama daginn sko.
Já
að það ganga svo fáur götur sko. Í hlíðunum eru svona tveir sem ganga götur í vesturbænum eru svona þrýr og ég þekki á alla með nafni sko. ég hef átt samskipti við á alla sko. Einn hefur verið með mér í bekk í hlíðunum, vesturbænum, ég er búin að búa þar svo lengi að ég veit alveg hverju ganga götur hennar sko. Ég meina þetta er svakarætt sko Svo er náttúrulega klassíst að taka eitt góðan suðurgötu snúning sko, hérna, húlavallar kirkjugarðs eitt badda í djöfleginu bara öskur og
þar færðu þetta beint í lómin sko.
Þar fær mér þess að íslensku útgáfu af þessu dæmi sem er, þú veist, þetta er minna sexy í rauninni miklu minna næs mm-hmm. ekki það hitt sér næs en þú veist það svona þú veist samt eitthvað svona
já, minna, þetta er meira norp hér, sko.
Já, miklu meira norp mm-hmm. að sumu leiti samt svolítið svona jafnir meira angist mm-hmm. hér sko
mm-hmm.
ég hugsa að þú sér einhvern öskra hátt í kirkjörnum þá mm-hmm. það jafnir rífur það meira í heldur en í bandaríkjörnum
já, einmitt það myndir stinga meiri stúf sko
já, já. Það, já. En sko
tökum recap,
recap já.
Já. Sko, við erum að tala um
Gena Lotto
vinningin
mm-hmm. bara Þorgeir Ásason bara Lotto 538
já.
Haka, nef, augu
mm-hmm. allt í gangi
já. Það er bara allar tölur réttar sko.
Og bara, og hann hittir beint í mark með tímasetningu líka að vera mm-hmm. svona late 20s
mm-hmm.
Að negla í eitthvað þegar akkurat samfélagið tilbúið í að heyra eitthvað sem að er veist, hann er greinlega alinn upp á okkur dóti sem að bara svona hann bara
mm-hmm.
næra blasta því aftur út
mm-hmm. Hammondin og þetta
Hammondin og það allt dót bara
það er mikið Hammond hungur akkurat þetta lægir að koma sko.
Þegar það kemur þá bara er allir til í nákvæmlega
þetta lepja þetta upp sko.
Og djöfitt fyrir það beint í gang
og hann er ná þessu mægisagra dæmi alveg já. Þú veist það kemur alltaf upp öðru kvöru svona hungur
já.
Svona hungur
já.
Í svona mægisagra
mm-hmm.
Sko bregðurusl bara þetta hungur það myndin Signs hana, með Mel Gibson,
Mel Gibson sko,
þú veist, þeir teiknuðu bara upp núna þurfum við að segja hungur
já.
Þetta hungur er í mægis akra breðurusli og þau bara myndið var bara hönnuð
já.
Í klungum mægis akra breðu kjartar gjörsanlega teiknuðu upp þannig
já.
Og þú veist, já, eftirspurnin maður
já, tjöld svala þetta sko.
Já, þetta er líka bara hvað er núna vinsalt hörður lýsing myndatökum
já.
hvað
mikla spjald hvað tekið við því sko.
Já
það er bara þessi guður
já, hann getur tekið þessa lýsingu sko. Þetta er ekki en aspasúpa þessi maður sko.
Nei.
Þetta er
humar sko.
Já
Herra, hendur mig sig á
já.
So long ago, I don't remember when að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir nýst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.